labāk dzīvot. Esiet sveicināti! It kā viss vienkārši, vismaz reizi 10 gados mājoklī jāveic elektroinstalācijas certificēta pārbaude un dzīvo tālāk drošībā. Kaut kas liek domāt, ka Latvijā pat ne puse māju un dzīvokļu tiek regulāri šādi pārbaudīts. Par māju elektroinstalāciju drošību šodien raidījumā. Mani studijas viesi ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Sergejs Rosušķans. Sveicināti!
Sveiki, sveiki!
Un Latvijas enerģētiķu un energobūvnieku asociācijas pārstāvis Igors Jakuševičs. Sveicināti!
Labdien!
Sergej, varbūt es pārspīlēju? Nav tik traki?
Nē, nu, ja mēs skatāmies statistikas datus, mēs tieši arī pagājušajā gadā veicām pastiprinātas pārbaudes dzīvojamā sektorā. Un var teikt, katrā otrajā pārbaudē tiek konstatēts, ka vai nu pilnībā nav veikti elektroinstalācijas mērījumi, vai nu viņi ir veikti daļai.
Ko nozīmē daļēji? Kā tas ir iespējams?
Elektroinstalācijas mērījumi viņi sastāv no vairākām daļām. Principā, ja mēs tā burtiski skatāmies, tad jābūt ir, man liekas, 6 mērījumiem. Ir izolācijas mērījumi, 2, kas ir pretestības izolācijas mērījumi, cilpa fāze, un tad ir zemējums dzīvoklī, vai tā ir māja, zemējums pašā ietaisē, kas jums ir noiet, kur tā elektrība, zibens aizsardzība un termokamera, kas pārbauda, vai uzsilst kontakti, savienojumu un pārējais.
No, respektīvi, tas certificētais elektriķis it kā izdara, jā? Tā es
vajadzētu
izdarīt. Un uz ko tad grēko visvairāk? Kas tad paliek ārpus skadra?
Nu, tie mērījumi netiek veikti.
Vienkārši.
Jā. Viss ir elementāri.
Bet nu, kaut kāds papīrs un ieraksts mājas grāmatā, pieņemsim, ja tā būtu daudz dzīvokļu māja, tomēr ir bijis, ka pārbaudi veikta.
Mums elektroniski un arī papīra formātā uz katru objektu neveicam vēl tādu grāmatu, kurā tiek norādīts visi mērījumi vai visas darbības vai instalācijas, kas tev ir veiktas. Ir būvniecības informācijas sistēma, ja? Kurā tiek atspoguļoti pašas būvniecības procesi, kas ir uzstādīts, kā ir uzstādīts, kādi speciālisti ir bijuši. Bet kopumā dienas ciet uz to pusi, kad katram objektam būs elektroniskā lietā ar deklarēšanu, kuru katram īpašniekam būs tas pienākums, tātad iesniegt deklarācijā, ko tu esi darījis un ko tu neizdarījis.
Un par to būs atbildīgs tieši īpašnieks. Jā? Tas nozīmē mājas, teiksim, privāta mājas īpašnieks, un savukārt dzīvokļa īpašnieki tad būs atbildīgi par to, kas notiek jūsu dzīvoklī. Jā?
Primāri atbildīgs ir īpašnieks, izņemot gadījumos, kad viņš to atbildību deliģē. Ja, pieņemsim, viņš grib nodot māju vai dzīvokli iznomāt, izīrēt un pats neatrasties blakus vai pat neatrasties valstī, tad viņš šo atbildību deleģē līguma atrunā, kad atbildīgs būs īrnieks vai nomnieks, un tad šī atbildība gūstas uz nomnieku.
Aha, bet tas ir jānorāda attiecīgi līgumā. Vienkārši jā. Tā nebūs, jā, kad es tagad aizbraucu atstājis kādam dzīvokli un vairāk vispār nelikšos nezinīcies par
tālāk
notiek.
Jā, tieši tā.
Igor, kā mums klājas rindastāv vai uz šādu certifikāciju, ja tā var teikt, vai tomēr diezgan briepējam speciālisti?
Palielam viņi brīvi pieejami, tāpēc, ka jā, nosaukums ir certifikācija, bet atbilstoši 1041 MK jābūt apmācītam elektriķim, kas ir dabūjis pieļa elektrodrošības grupu, kura ļauj strādāt atbilstošā spriegumā. Vai certificēts mērītājs vai elektriķis, kurš ir to deliģējuši to certifikāciju veikt, Latvijas energo būvnieku un asociācijai un Latvijas elektriķu brālībai. Un jebkurš elektriķis, kuram ir tā darba drošības grupa, tas ir B un C saucamā. Jā.
Un tās ir pietiekami daudz, jā? Tur.
Jā, to arī pietiek, lai veiktu tas mērījums.
Nu, bet
tāds mums ir likums. Jā.
Likum?
It kā jā, teica par to, ka ir jābūt certificētam, pēc būtības tā nav.
Redz kā?
Ir vai tādā veidā.
Bet tad mēs nonākam vienalga pie tās situācijas, ka lūk, aiziet vukts uz pārbaudēm un kaut kas ir darīts, bet nelīdz galam.
Es domāju, ka lieta tāda, ka mums, jebkas, kas ir uz brīvprātības pamata, parasti tiek arī nomest novārtā. Ja tagad, es saprotu, laikam apdrošināšanas kompānijas arī sāka tam visam lietai pievērst uzmanību.
Par to mēs runāsim drusiņu vēlāk, jā?
Tad viņi kaut kādā veidā finansiāli piespiedīs to darīt. Ja savādāk no 16. gada mēģina to izdarīt ar labu nodomu, bet parasti, kā vienmēr, kā pie mums arī notiek, neviens to negrib darīt.
Nu, ja dūmu detektors mēs nevaram salikt, jā, kas būtu elementāri un kas salīdzinoši lēta lieta, jā, nu,
jā,
tad,
tā arī
par ko mēs runājam. Jo viena no tām lietām, nu, es mēs ticēšu, tas, kas ir portālā likums LV, laikam bija rakstīts, jā, par to, ka nu, šāda faktiski tāda pārbauda ir no 100 līdz 200 eiro, un te atkal viss sāks domāt, jā, protams, tas ir reizi tikai 10 gados, un līdz ar to it kā, nu, tā summa izdalot uz visiem gadiem nav pārāk liela, bet, nu, atkal, nu, tajā brīdī tev tas maciņš jāver vaļā, un tas varētu ļoti iespējams, nu, tā radīt tādu, nu, gan jau mēs kaut kā izdzīvosim arī bez tā, iepriekš esam dzīvojuši bez pārbaudēm un turpināsim tieši tāpat tā arī tālāk. Jūs mājat galvu,
jā? Jā, nu, jā. Tieši mēs arī gaitinī tikko par to runājām, ka daudzi cilvēki par drošību sāk domāt tad, kad jau kaut kas notiek. Tas pats arī, ja tevi, pieņemsim, zādzība ir bijusi, tad pēc zādzības tu uzstādi signalizāciju un kameras saliec un visu pārējā. Un bieži vien tā arī ir pēc ugunsgrēka. Tiem, kuriem ir bijuši ugunsgrēka, tad tie arī saprot, cik tas ir liels zaudējums un saliek gan dūmu detektors, gan elektromērījumus veids un visu pārējā.
Bet nu, tāpēc jau skādi nodarīt, nu?
Jā, jā, kā saka, mācās uz savām kļūdām.
Nevis. Bet varbūt mēs pārspīlējam, nemaz tā elektroinstalācija mums tā nedeg. Nu, ja te kaut kā statistika jums ir, vai ne?
Ja mēs skatāmies statistikas datus, tad dzīvojamā sektorā, protams, lielākā daļa ugunsgrēka ir nepareiz apiešanās, neuzmanīga apiešanās ar uguni, bet otrs lielākais iemesls, kas sastāda, nu, 20% plus mīnus katru gadu, 20% ugunsgrēki iespējamais iemesls ir elektrība, elektroinstalācija, elektroiekārts.
Un šeit kaut kādas, nezinu, māju grupas mēs varam izdalīt, pieņemsim, nezinu, tur dārza mājiņas vairāk cieši vai kā citādi, vai tur apmēram līdzīgi viss sadalās?
Principā varētu būt, ka līdzīgi viss sadalās.
Labi, tagad uzklausīsim speciālistu viedokli. Artūrs Šmats ir sadales tīkla mācību centra elektrodrošības eksperts, un viņš Dainai Zalmanai demonstrē, ar kādu aparatūru tiek pārbaudīta elektroinstalācija.
Gribētu uzsvērt to, ka sadales tīkls šādu pakalpojumu neveic, tātad to veic kvalificēti elektrospeciālisti, nu tad ar kuriem arī tad jānovienojas par šādu darbiņu veikšanu. Tātad elektrospeciālistam nāk talkā dažādi smalki mēri instrumenti, kā piemēram megaometrs, ar ko pārbauda elektroinstalācijas vadu vai kabeļu izolācijas spēju. Un šeit mēs skaidri redzam, jo mums mēra parāds signalizē par to, kad konkrētajā elektroinstalācijas kabeli ir problēma, šī te vada izolācijas spēja ir būtiski zema un šādu elementu nav droši turpmāk eksploatēt. Jo šāda situācija var veidoties gan rozetēs, gan slēžģos, gan kontaktsavienojuma kārbās, kur šī izolācija ar laiku nodrūp. Tātad, ja kurai lietai mums pasaulē nu, ir kaut kāds eksploatācijas laiks, tāpat tās arī elektroinstalācijai, kura pamatā ir ražot tā, ka tā nokalpo 25 līdz 40 gadus. Pēc tam šīs te izolācijas spējas būtiski var samazināties, izolācija var kļūt trausla, nodrupt, nu, kas jau potenciāli rada bīstamību. Tā pamata rekomendācija būs bojā to posmu pilnībā nomainīt. Tālāk ir mēri instruments, ar ko mēs veicam tāda mērījuma kā cilpu fāze nulle mērījuma. Pārliecinamies par to, vai mūsu drošības slēdži, drošinātāji, kas mums ir sadalnē, korekti nostrādās. Tātad šajā konkrētajā gadījumā nu, mēs tātad pārbaudam izslēgumu strāvu, kas ir vairāk kā 300 ampēri, nu tā tad ar 16 ampēru drošinātājiem, kas mums ir sadalnē, saprotam to, ka viss korekti darbosies. Ja tās ir privāta mājas, tad pamatā varētu būt uz ielas ir sadales tīkla sadalne, kur atrodas šī automāta slēdža, drošības slēdža, elektrības kasta. Un, protams, arī mājā iekšā esošie, jau kas jau ir attiecīgi aiziet uz katru no telpām vai telpu grupām. Šie drošības slēdži, automāta slēdži, tātad tie ir paredzēti tam, lai pasargātu elektroietaisas no izslēgumiem vai bojājumiem vai ilgstošas pārslodzes, tātad atslēdzoties. Savukārt, ja mēs runājam par strāvas noplūdes automāta slēdžiem, tas būs tāds elements, kas pasargās mainiekus no bīstamas elektrotraumas vai ugunsgrēka izcelšanās. Tā būtiskākā atšķirība ir tāda, ka šis strāvas noplūdes automātslēdz, ko mēs šeit arī redzam, nostrādās tajā brīdī, kad kāds no mājniekiem vai mājdzīvnieks pieskārsies bojātai elektroietaisē. Tāpēc noteikti mēs aicinam ikvienu vērsties pie elektrospeciālistiem un mājās uzstādīt strāvas noplūdes automātu slēdži. Cevišķi attiecās uz telpām, kur ir paaugstināta bīstamība, tā ir vannas istaba un virtuve. Tālāk mums ir ļoti svarīgs mērījums, kā termogrāfiskais mērījums, ar kuru mēs veicam rozetēs, slēdžos vai kontaktkārbu savienojumu vietās.
Un jau ir trešā ierīce, ko jūs demonstrējat.
Tā jau būs trešā ierīce.
Katram certificētam elektriķim tad arī šādas trīs ierīces nepieciešamas?
Bez šādām ierīcēm konkrēto darbiņu nevar veikt. Savukārt, ja mēs runājam par šiem termogrāfiskajiem mērījumiem, ar tiem speciāls pārliecinās vai konkrētās kontaktu savienojuma vietas vādi kabeļi nekarst. Konkrētajā piemērā, ka mēs redzam, ka viens no kabeļiem mums karst, tātad šis
augsts. Uz divus vispār neredz, tas viens tā kā izgaismojas, tā var teikt.
Jā, un viens drošinātājs tātad ir sakars. Tātad tas jau automātiski nozīmē to, ka šiem elementiem jāpievērš uzmanību.
Nu, vienkārši jāpievērš uzmanību, jā. Bet, kā mēs noskaidrojām, vienmēr šādas trīs iekārtas ir līdzi. Jā, tas ir dārdzība, tāpēc, ka tā termokamera, piemēram, ir dārga.
Es domāju, ka varbūt cilvēkiem līdz galam nav izpratne par to, ka visus mērījumus labāk ir veikt, jo nereti arī gan par elektrību, gan arī par citām skursteņiem un ventilācijas kanāliem. Kad atnāk, jo tu lielāku pakalpojumu paņem, jo lielāka maksa ir. Tātad tev ir brīva izvēle. Es gribu vienu mērījumu veikt, vai es gribu visus mērījumus veikt. Nu, visdrīzāk arī cilvēki tīri ekonomiski izvēlās ne visus mērījumus veikt.
Tikai tāpēc vien, jā. Un, nu, labi, nu, pieņemsim to slikto variantu, ka tomēr izvēlas vienu vai divas. Tad kurš tad primāri vajadzētu tomēr izvēlēties? Nu, tad sliktā variantā, nu vismaz kaut kāds
būtības, ir. Nu, sliktākajā variantā tad ir būtu izolācijas, pretestības mērījumi un termogrāfija.
Termogrāfija, jā.
Jā, jo, nu, arī runājot par termogrāfiju, nu, viņi arī nav burju nūjiņā, jo infrasarkanie stāri neiet cauri daudziem materiāliem. Un skatoties vienkārši uz slēdzi, vai uz to pašu rozeti, kur arī nav pieslēgts nekāds patērētais, jūs tur neko arī neredzēsiet. Un arī tie paši automāti parastie, jā, kuri ir uzsiluši, ja viņš strādā uz kaut kādiem 80%, kas pieļaujams, jā, aizsardzības automātam, viņš sils, tā ir fizika, viņu nevar apmānīt. Tur ir jāskatās, tāpēc pieņemsim tā pašu termogrāfiju, kas tagad ir ieviesta, viņa ir tāds jauns mērīšanas metode. Un,
bet nepietiekam jutīga, teiksim tā, ja?
Viņa ir jutīga, bet sanāk tā, ka mēs, kā vienmēr, nav tādu kameras īpatnību, kur obligāti ir jāizmanto. Jā, ir divi veidi kameru, ir lētākas un ir dārgākas. Ir kvantitatīvā mērījums un kvalitatīvais mērījums. Kvantitīvi var atrast silst, nesilst, bet ja jums vajag atkal atrast pieļaujamu temperatūru, viņa jau ir atkal palika dārgāka. Jo tā lētākā nevarēs to noteikt. Viņa noteiks vidējo temperatūru.
Tā kā nevar teikt, ka ja pat ir kāds telefona modelis, kurā šī termokamera iekšā, kā ar to mēs tagad tiksim galā. Ne.
Apskatīties var, nav problēma, jo arī tos pašos telefonus kalibrē ir uzņēmumi, kas to dara. Arī uzlīmēs nekādu problēmu nav. Bet viņi ir domāti, jūs esat pieskrāvējuši, meistars pieskrāvējis automātus, viņi ieslēdzas un skatāties, viņš silst vai nesilst. Bet šeit mums ir pieļaujama temperatūra, kur mums vajag precīzi noteikt. No, līdz ar to tur tā problēma sākās. Nu, kā ir, tā ir.
Tā nedrīkst būt, kā ir, tā ir. Jā, nu, jāsaka uzreiz. Bet kur ir tie materiāli, kas nelaiž faktiski cauri? No riģipses visdrīzākais, ka caurredzēs. Jā, nu tur nav
parādi. Neredzēsim mēs cauri.
Tā.
Nē, mēs varam redzēt tikai uzsilstošo. Ja iekšā ir kabelis, un viņš ir diezgan tuvu pie riģipša, mēs redzēsim, kā ir uzsils riģipses. Tas ir siltums, kas ir nodots uz virsmu, jo cauri mēs viņu neredzēsim. Jebkuri pat stiklam mēs neredzēsim cauri arī. Ar termovizu ir tā, ka ja jūs redzat raci kontaktu, jūs redzēsiet arī ar termovizu. Tāpēc arī pieņemsim, ja ir redz atskaiti, kur ir sadale, kuri nav noņemti priekšējie paneļi, tas ir bezjēdzīgs pasākums. Tas ir tikai krāsaini bildīte, lai aizmāli tāds valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas.
Kā jums māli atsiciet, vai ne? Bet tad mums ir tādas sistēmiskas mazliet problēmas. Taču ir entās virtuves, vannas istabas, kas ir pārbūvētas, un tur riģipses ir salikts, un viena metāla konstrukcijas dažādas, ja alumīnijas, un kas vēl?
Pareizi ir tas, ka nevajadzētu būt tur iekšā aiz riģipša nozarkārbām. Bet tas nozarkārbas tiek veikts tikai priekš tā, lai ieekonomētu vadus. Jo pa lielam un pareizi būtu, ka pie katras līnijas vai grupas ir taisnais vārds veselais, lai viņu nevajadzētu dalīt. Jo mazāk kontaktu tajā līnijā, jo labāk.
Ha. Šeit vajadzētu arī paskatīties uz to, ja jums ir veca māja vai kāds cits ir to māju būvējis vai dzīvokli pārbūvējis, kur tas projekts atrodas vai vispār to sistēmu, tā elektroinstalācija projektējumu būvē certificēts speciālists, jo, kā jau iepriekš minējām, mēs nevaram zināt, kur tas kontakts ir aiz sienas un kur mums mērīt, cik viņu daudz viņi ir, vai viņi visi būs kaut kādā cilvēka augstuma līmenī, vai viņi tur pa griestiem būs un kur mums to mērīm veikt. Vajadzētu sākt ar to, ka elektroinstalācija gan labot, gan nomainīt daļēji, gan uzstādīt, pilnība jauna arī jāuztic ir certificētiem speciālistiem un nebūtu slikti, ka tas projekts tev paliek. Kad elektriķis pēc 10, 20, 50 gadiem, kad nāk, tev baudīt var viņam uzrādīt un viņš zina, kur kas atrodas un ko mērīt.
Bet tas nozīmē tā, ka jau pieņemam arī tajā, ko mēs sižetā dzirdējām, ka arī šīs, nu, arī rietumu faktiski tehnoloģijas ir domās tā uz 10, 25 gadiem, tas nozīmē, ka visi tie saucamie eiro remonti, ja, kas ir bijuši pirms nu, 25 un drusku gadiem, tad tur viss faktiski šī elektroinstalācija tad vairs nav derīga, tā visi jāpārvelk. Tad.
Viņi pārbaudītu un viņi atbilst normatīviem, kāpēc viņi būtu jāpārvelk.
Tieši tam arī tie mērījumi ir, tie domāt, viņš tad tas mērījums nosaka, vai viss ir kārtībā vai nav kārtībā, jo tā, ka uz katra kabeļa vada vai slēguma vai kaut kādas kārbas nebūs derīguma termiņš, kur tev viņi ir jānomaina. Pārbaudi viss kārtībā, turpin lietot. Ja kaut kur ir kaut kādas neatbilstības, nomaini un turpin tālāk lietot.
Bet kā, nu, teiksim, ja mēs atkal aizējam pie tāda ļoti kārtīga saimnieka, tur arī kā rakstīts ir, ka nu, vismaz reizi 10 gados, bet pieļaujams, ka tas intervāls varētu būt arī mazāks. Nu, tiešām, ir kaut kādas situācijas, ka vajadzētu to reizi 7 gados, reizi 6 gados darīt?
Mums vispār vēsturiski iepriekš bija, ja es nemaldos, reizi 5 gados tos mērījums veikt. Mēs esam pagarinājuši uzreiz 10 un ir divi mērījumi, kas ir jāveic biežāk. Tad tā ir ķīmiski agresīva vide. Nu, attiecīgi, tāpēc, ka izolācija var ātrāk sabojāties.
Tas kaut kur rūpniecības kaut kādās?
Rūpniecības, lauksaimniecības.
Ā, preiz, lauksaimniecība arī, tā kā jā.
Tad ir sprādzim bīstam vide, tur reiz 2 gados ir jāņem šie te mērījumi.
Bet,
ja
nu,
mēs par dzīvojamo sektoru, tad visdrīzāk, nu, es ceru, ka nevienam,
pietiks,
nevienam nav dzīvoklī vai mājās sprādzim bīstama vide.
Nevajadzētu būt, jā.
Reiz 10 gados ar to pietiek.
Klaus mums uzrakstīs, mums radio klausītāji lēnā garā raksta arī jautājums. Lolita, pie jūsu jautājumu mēs noteikti pieķersimies, tas ir pilnīgi skaidrs, bet viņš raksta šādi. Nevienā skolā Latvijā nopietni neapmāca elektriķis veikt elektriskos mērījumus, teoriju, instrukciju un viss reāli varētu uztaisīt kaut YouTube kādu materiālu, kā to veids vienākšanas mājā līdz mērījumu pierakstīšanas dokumentos. Un nevajag stāstīt, ka to nopietni māca pat RTU, to nopietni nemāca. Lūk, tā klausītās ļoti kategoriski.
Sadalas tīkla mācība centrs māca, nav tā. Un arī ir vairākas firmas, kas nodarbojas ar apmācībām. Jā, tas nebūs nedēļa divas, tad ir vienas dienas apmācība. Pieredzes nebūs, bet kā strādāt ar iekārtu būs, jā. Bet pārējais, kā vērtēt, jums vajadzēs pašiem mācīties ar visu tālāko pieredze būs.
Nu, Klaus raksta pareizi, jā, tad skolā neskapēc to neiemāca, jā.
Nu, pie mums tā notiek, jā.
tad tālāk,
skolām tā ir, jā.
Tālāk ir
mēs
kurs.
Nodarbojamies ar sociālajām zinātnēm un pārējo, bet tas, kas ir vajadzīgi. Bet, nu, patreiz mainās tas viss un sāk jau mācīt arī. Un prakses vairāk ir.
Nu, vismaz uz labo pusi tas viss iet. Savukārt, Jūris mums jautā, vai cilpa fāzes nulles mērījuma būtu labs ieguldījums pakalpojums manai mājai?
Ieguldījums tas ir.
O, pat obligācija, jā.
Ministra kabineta noteikumos 238. ir tad šis punkts, kurš pasaka, ka jebkurā objektā ir jāveic elektroinstalācijas mērījumi, tā izskaitā gan izolācija, gan zemējums. Un, ja mēs tālāk skatāmies tos protokolus, kas ir jāsagatavo pārbaudes aktus, tad tur ir norādīti visi mērījumi, gan cilpa fāze, gan pretestība, gan termokamera un zemējumi visi.
Mm-hmm.
Cilpa fāze nulle nosaka jums, vai jūsu ieliktais automāts pēc projekta nostrādās pie kaut kādas ārkārtas situācijas.
Nu, kā tam vajadzētu būt, jā?
Tā viņam, jā. Nu, vienkārši jūs pārliecināties par to, vai viņi ir vai nav.
Tā kā visam jābūt ir uz vietas, jā.
Jā, atgriežoties pie tās apmācības, gribēju nokomentēt, kad nepietiek jau tikai ar to apmācību. Pat ja jums tā apmācība būs, jums tāpat elektrodrošība jābūt vai arī sertifikātam, kas jau ir nu, profesionāls projektētājs vai būdru vadītājs vai būvuzrauks. Tā kā tīri tikai apmācībā, nu, tas
neies cauri. Ja. Ritvars gan raksta, ka sadalas tīkls arī nemācot. Esmu bijis uz šīm mācībām, tikai privāta firmās var to apgūt. Un tāpat, ka to dara katrs pēc savu prātu, respektīvi, nav tādas vienotas instrukcijas.
Kā 238. tā ir uzrakstīti, ka var mazliet viņi interpretēt. Jā.
Jā, un tad interpretē arī.
Jā, jā jo ja mēs mēģinājām, mēs piedalījos arī izstrādē, ka labākas iekārtas iekšā kaut kādas minimālas prasības iekārtām, uzreiz pateicat Izglītības ministrija, ka nē, mēs to nevaram, tā ir lobēšana. Un tā ir tāda biznesa bīdīšana. Līdz ar to mēs mēģinām birokrātiju samazināt, mēs mēģinām visu vienkārši.
Uz drošības rēķina tas sanāk, jā?
Jā.
Jo šīs iekārtas, acīm redzot, tad ir ļoti specifiskas un ir izstrādātāji ļoti maz un ražotāji.
Tā sanāk, jā.
Jā.
Nu, tie cilpa fāzes nulles mērītāji un arī izolācijas precīzes mērītāji, viņi ir vairāki. Runājot par infrasarkanām kamerām, jā, to nav daudz.
Tā, lūk, jā. Nu, un te mēs kaut kā mēģinām līdzsvaru atrast, bet, nu, vienmēr...
Nu, pēc būtības tagad jau arī var to pašu telefonu izmantot. Nu, aizliegts nav, beidzot ar ķīniešu iekārtām un tā tālāk. Jo prasība ir vienīgā, tas ir instrukcija valsts valodā un CE marķējums.
Vēl kalibrēšana, jā.
Un kalibrēšanas, jā.
Ir ministra.
Kuru, jā, ministra kabineta noteikumos nav atkal tā termokamera, neskapēc vēl ierakstīta tajā tabulā.
Ach, tā.
Tā sanāca, jā. Ziņa ir 8. gadā, ir, jā. Cerēsim, ka būs izmaiņas un viņi tur parādīs.
Līdz 8. gadam vēl jādod dzīvo.
Nē, 2008. gada viņi.
Tā, jā.
Jā, nu, diemžēl sanāk, ka ne visus ministra kabineta noteikumus un likumus var prognozēt ar tehnoloģiju attīstību. Attīstās tehnoloģijas ātrāk un cik nu spēja uzrakstīt to normu tādu, lai viņi arī dar uz turpmākajiem 5-10 gadiem, tad tā ir grūtība, un pēc tam viņu koriģēt nav mums tik vienkārši.
Redz kā. Ināra raksta, man ir vecs māja, vairāk nekā 60 gadu, elektriķis visur tik klāt, pārbauda izolācijas pretestību un viss bija kārtībā. Vai var turpināt izmantot vecos maināmos keramiskos korķus, vai obligāti jāmaina uz jaunajiem drošinātājiem? Paldies.
Strādāt viņi nostrādās, jautājums. Tas ir, vai jūs gribat braukt ar vecu mašīnu, vai gribas arī braukt ar jaunu. Tehnoloģijas iet uz priekšu, un drošāk tomēr ir automāti.
Un vieglāk arī, domāju.
Jā, jo tur ir problēmas ar tiem keramiskiem, ka jūs viņus vajag skrūvēt ārā, lai apskatītas, ka viņš ir izdedzis, vai nu var saskatīt to lodziņā, vai nevar.
Šī bija no bērnības labajām izklaidēm.
Jā, kāpt augšā un skatītas. Jā. Nu, automāts, jā, redzams, ir uzreiz. Nu, viņam ir dubultīga aizsardzība gan pret izslēgumu, gan arī no pārslodzes.
Mm-hmm. Nu, tas nav pārāk liels ieguldījums.
Dārgi nemaksā, jā.
Tā ir, jā, to nu, varbūt tā kā ir vērts izdarīt. Šobrīd laiks muzikai. Tātad Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, ka labāk dzīvot. Mūsu mājaslapa darbojas. Arī, kā jau noprotat, mūsu WhatsApp saziņa strādā, tātad tur tālrunis 25660440. Rakstiet, jā, rakstiskā veidā mēs šos jautājumus pieņemsim. Nu, un plus vēl skatos, ka mūsu radioklausītāji ir iecienījuši arī šī paša WhatsApp numura izziņas sūtīt. Nu, varbūt arī sūtiet arī tās. Nu, kāpēc gan ne?
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par elektroinstalācijas drošības pārbaudēm faktiski. Mani studijas viesis ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta, ugunsdrošības normatīva nodaļas vecākais inspektors Sergejs Rosušķans un Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas pārstāvis Igors Jakuševičs. Un šobrīd gan esam sazinājušies arī attālināti ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu. Jāni, sveiciens!
Jā, labrīt.
Jāni, sākšu uzreiz ar kādu mūsu radioklausītāju komentāru, kurš ir uzrakstījis šādi. Nu, elektrība kā iemesls tiek likts pēdiņās, ugunsgrēkiem ir tāpēc, ka var vienkārši novelt uz elektrību izcelšanās iemeslu. Īpašnieks paziņo, kamēr mērījumi bija veikti, bet mērījumu protokols sadega, jo tie netiek centralizēti reģistrēti, un apdrošinātāji nevar nekam piekasīties. Tiešām šādi gadījumi eksistē?
Nu, gan jau, ka eksistē, ja cilvēks vēl saka. Kaut gan no otras puses jau tie protokoli, tie pārbaužu protokoli, viņi jau tik bieži, manuprāt, viņi tik bieži nemaz nav sagatavoti, teiksim, lai būtu tikam sadegt. Bet, nu, skaidrs, ka cilvēks kaut kādā mirklī arī pašmaukties šādi noteikti var. Vai tas ir masveidīgi? Domāju, ka nē, jo to protokolu vienkārši tik daudz nav. Bet nu, gan jau kāds apšmaukšanas gadījums ir gadījies.
Bet kopumā izskatās tā, ka uz apdrošinātājiem tiek liktas lielas cerības. Būs bez mazvai, ka jūs būsiet tie, kas tiešām piedraudot ar vismaz vienu pirkstu, teiks, nu tā, ir viss certificētās pārbaudes izveiktas vai nav. Un tad jūs būsiet tie, kas faktiski glābstos tos īpašumu.
Nu, redz, ka no vienas puses, protams, mēs varam būt mazliet tie policisti, cerberi, teiksim, kas tai sistēmā palīdz mazliet kārtību ieviest, tā ir taisnība. Bet no otras puses, protams, ka mēs to varam darīt tikai tajos īpašumos, kuri ir apdrošināti. Un jārēķinās, ka mums Latvijā apdrošināti ir kaut kādi, nu, pieņemsim, no kopējās īpašuma masas kāds 40%. Ja skatāmies uz juridiskām personām, tad tur būs praktiski visi 80-100%, bet fiziskām personām tie 30-40%, kas ir apdrošināti. Tā kā līdz ar to kārtību mēs varam palīdzēt ieviest taisa 30-40%, bet ne visā masā, vismaz šobrīd ne visā. Tā kā kaut kādas cerības uz apdrošinātājiem likt var, bet nu, ne visas cerības un ne tikai uz apdrošinātājiem.
Nu jā, bet tikai es biju pamanījis, ka vismaz vienam apdrošinātājam šajā polisē nav gluži viss tā ierakstīts, ka būtu jābūt pārbaudītām elektroinstalācijas lietām. Tā var būt?
Nu, ļoti iespējams, ka tā var būt, jā, jo galu galā tāda vienota mustura, vienotu prasību nav. Katrs apdrošinātājs tā kā dara pa savam, kā grib. Klasiski, teiksim, apdrošinātāja pieeja ir viennozīmīga tāda, ka apdrošinātājs prasa visu normatīvo aktu izpildi. Ja ir kāda atkāpe no šīs prasības, nu, tad tā parasti kaut kur tiek dokumentēta un tiek ierakstīta kaut kādā līgumā vai polisēs. Bet tādu vienotu prasību šī mirklī, teiksim, vai tirgus vienotu kaut kādu vienošanos, skaidrs, ka nav. Katrs apdrošinātājs var prasīt, ko un kā grib.
Nav tādu šaušanu kājā pašiem, jo tomēr nu, tas ugunsgrēka gadījumā jums nu, tās prēmijas būs jāmaksā diezgan brašas.
Nu, jā, tās atlīdzības jāmaksā, un ugunsgrēki ir par iemeslu ļoti bieži. Teiksim, tā gandrīz puse no visiem ugunsgrēkiem ir saistīta ar elektrību, vismaz privātajā sektorā pilnīgi noteikti. Un šobrīd ar saules baterijām un paštaisītām lādēšanas iekārtām tas diez vai tas skaitlis šobrīd ies mazumā. Līdz ar to, nu, ja kāds apdrošinātājs atļaujās sev kaut kādā mirklī iešaut kājā, nu, tad tā ir tā apdrošinātāja, teiksim, pieeja. Bet nu, es teiktu, ka tas ir izņēmums no kopējās teiksim, masas, kura prasa attiecīgi to normatīvo aktu pilnīgu izpildi. Tā kā, nu, ja ir kāds izņēmums, tad es teiktu, ka tas ir izņēmums. Bet kopumā, protams, apdrošinātāja nostāja ir prasīt normatīvo aktu izpildi.
Un ar to tad arī jārēķinās, jā, ja jūs vēlaties apdrošināt
savu īpašumu? Jā, ar to es ieteiktu. Tieši tā, ar to es arī ieteiktu rēķināties, pilnīgi noteikti, jā.
Mm-hmm. Jāni, paldies, lai veic šodien darbos. Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Bašins bija kopā ar mums, un mēs turpinām sarunu šeit pat studijā. Nu labi, tas ir viens no tādiem, teiksim, elementiem, kas varētu palīdzēt ruski sakārtot visu tas, kas notiek apkārt, bet dzirdējāt, nu tad ja līdz 40% tikai dzīvokļu un māja tiek apdrošināts, līdz ar to tad tas vispārējais paliek tomēr uz pašu īpašnieku birkas, ko tālāk darīt. Nu, labi vai slikti, nu, bet tejam laikam pareizā virzienā, teiksim tā, nu, ka
pēc būtības jau apdrošinātais apdrošina risku, bet īpašuma tiesības tā parasti ir bankā. Jo obligāti jābūt apdrošinātām ieķīlātiem īpašumiem, kas ir paņemti hipotekārajā kredīta veidā. Un jautājums arī bankām, viņas tas neuztrauc, kas notiks ar viņu īpašumiem vai kā. Es saprotu, tagad visi mēģina novirzīt no sevim atbildību vai no ugunsdzēsējiem, tagad apdrošinātais. Jā, es saprotu, viņam ir jācīnās par klientiem un tikai ar cenu politiku, savādāk viņi nevāk. Bet ir cilvēkiem ir jāskaidro, ka ja būs kaut kādas problēmas un kaut kāds negadījums, problēmas būs tam īpašniekam, kas ir nav veicis tos mērījumus. Nezinu, cik tur tos procentu izmaksas un tā tālāk. Jā. Un to ir jāapzinās vienkārši.
Es pieļauju, ka daudzās apdrošināšanās gan jau ir apakšnoteikumi, ka tev pašam ir jāsako līdzi un jāievēro. Nu, tā skaitā arī ugunsdrošības noteikumu mērījumu, un nereti sanāk tā, ka apdrošinātais kaut kur būs norādījis, kad Tev ir jāievēr ugunsdrošības noteikumi, tā skaitā mērījumi jāveic, un pēc ugunsgrāka izpētes tad viņi palūdz, vai jums ir šādi te...
Tas ir tas stāsts par to, ko mūsu klausītājs rakstīja, jā, un, nu, kaut kur bija, jā, bet tad zini, kur tas ugunsgrāks tērī stāvēja, jā.
Patreiz jau elektroniskajā lielākā daļā jau viss notiek, un man papīrs sadega, tas tāds...
Nestrādās, jā.
Nestrādās.
Nu, Sergejs jau arī, faktiski to arī teica pašā sākumā, jā, ka viss pārējot uz elektroniku, nu, tur vairs tā īsti noslēptu, ka vai bijis, vai nav bijis, nu, būs ļoti grūti un
neiespējami. Nu, apdrošināšanas tajos līgumos vajag rakstīt nevis MK, izpildīt MK 238. Jā, kura cilvēks nesaprot, kas tas ir. Vienkāršāk viņam jābūt uzrakstītam, ka jābūt cilpa fāze 0, jābūt sarakstam ar mērījumiem, ka, kuriem jābūt. Jo tie cipari neko cilvēkiem parasti neizsaka.
No tā... Jā, ideālā gadījumā, ja apdrošinātājs vienkārši pieprasa šos te mērījumus, un tad viņš pie reizes arī sev viņus var glabāt. Ja viņi ir elektroniski, tad gan īpašnieks, gan apdrošinātājs var glabāt, kamēr mums nav ieviesta šī tā deklarācijas sistēma, tad tas ir labs variants, un nekur nekas nesadegs.
Mm. Nu, nofotografējot telefonā un ielieciet mākonītī tik daudz...
Nebūs vairāk tas juridiskais spēks tam dokumentam, bet nu, vismaz... kaut ko ar apdrošinātāju varbūt jau var...
A, tur sapsīt ar e-parakstu nevar apstiprināt to, viņamsim, ja tu pārfotografē un tad uzliec virsū vai kādu?
Man liekas, kad mums uz doto brīdi e-parakstu dokumentus.
Jā.
Bet vai bildi var ielikt e-parakstā?
Ja ir teoretiski PDF vai no e-doku parakstīt jau var.
Bet ja pārbaudas gadījumā jābūt ir atbilstoši noformēts tas pārbaudas akts, ugunsdrošības noteikuma pielikumos viņš ir, un tad viņam tā forma jāatbilst ir, Ja to formu veido un pēc tam to sabildē un tad to bildi var parakstīt elektriķis, tad pēc būtības nav aizliegts, jo nav norādīts, ka viņam ir jābūt Worda formātā. Ir norādīts tikai, kāda informācija ir jāiekļauj un kad jāparaksta.
Un kad jāparaksta, jā, tad elektriķis paraksta, jūs parakstiet, vai tikai elektriķis?
Tikai
elektriķis paraksta un noglabā. Nu.
Tur ir īpašnieka paraksta.
Galvenais ir elektriķis.
Nu, lūk, tādas lietas. Tā, tagad vēl paklausīsimies kādu pieredzes stāstu. Artūrs Veilands no Jelgavas novada ir inženieris un pats mājās nomainījis padomju laikā ievilkto elektroinstalāciju. Viņa pieredze arī uzklausīja Daina Zalamana.
Nu, man ļoti nepatīk padomju laiku. Tie slēdži visi vecē, viņi ļoti bīstami ir. Ļoti bīstami. Kad tu slēdz, tu jau redz, ka dzirsteļo tur iekšā. Tas tikai laika jautājums. Tā ir laika bumba, tur degs. Tie slēdži, viņi jau visi ir izļurkāti, viņi krīt ārā, viņi jau skrūvis ir norūsējuši, viņi zarūsējuši, tur viss iekšā ir nefunkcionē tā, kā viņam vajadzētu.
Bet cilvēki paši to nesaprot?
Saprot ļoti labi, bet pa dārgu. Mainīt elektroinstalāciju, tas ir dārgs pasākums. Ir cilvēkam, kuram ir rokas no pareizās vietas, tā jau viņš nomainīt.
Nu kā savu. Jums?
Jā, nu tur jau arī nav vajadzīgi speciāli likumi, lai tagad ja tu maini pa to pašu vietu, kur tie vadi gāja, ja? Tikai ieliec jaunu slēdzi, ja. Viss kārtībā, tāpēc tur nekas tur baigi nav nekādu papīru jāraksta. Tu izsauc sertificētu elektriķi, viņš atnāk atzinumu uzraksta tev, ka tev tiešām pretestības visas ir pareizes, nu. A pasaules viņu izmērto vecā instalācijas pretestību, tur noteik kaut kur būs kaut kāda mūdīga pretestība, tas nozīmē, ka kaut kur jau kaut kas drīz beigsies. Un kā beidzās parasto elektrību ar uguni. Viņa sils, diemžēl. Bet, nu, daudz to nav tā kā pažēlo. Mūsdienās jau kādas slodzes ir pilnīgi savādākas mājās. Nav jau vairs tikai tās puldzītas, tas ūdens sildītājs, tas bija stiprākais, ja kas bija mājās. Tas mūsdienās ir žāvātāja vēļas, pašiņas cepeškrāsnes, indukcijas plītis. Mums pašiem personīgi mājā, visi mājā ir apkurē ar elektrību. Elektrosildītāji, kas skaitās te gudrie. Es esmu strādājis ar privātiem cilvēkiem, arī esmu bijis daudziem laboto elektrību un katastrofu vienkārši.
Alumīnija vadi.
Alumīnija, jā. Ir citas mājas, kuras ir kapars, kur ir kapars jau no vecajiem laikiem, bet vienu dienu degs, un tāpēc ļoti daudziem arī degs. Vispār statistika ir lielākā daļa mājas nodarda, kā elektroinstalācijas.
Nu jā, nu, mēs jau par to statistiku runājām visdažādākie skaidri, jau gan arī negluši skaidri, bet tie procenti minēt. Bet, nu, pats, nu labi, šajā gadījumā Artūrs ir pats elektriķis un viņš to var veikt. Vai tomēr mēs te varam nodarboties ar pašu darbību? Ja teiksim, man nav tā elektrības, nu, teiksim, profesijas nekādas
saistītas. Es domāju saistīt. Noteikti, nē, kad arī tas bija minēts, kad es jau to pašu ielieku, kas bija, jo, ja tev nav šīs te izglītības, ja nav šīs zināšanas, vadi var būt dažādi, elektrība nav vienkārša un elementāra lieta, pat ja tev liekas, ka tu nomaini uz to pašu, kas bija, tu nekad nevarēsi zināt, kas tur apakšā beigās pa cipriem sanāk.
Bet pieņemsim tādu uzreiz arī veikt šo certifikāciju, tad sauksim joprojām. Nu, tādā ziņā, nu, nomainīja, salika jaunus vadus, nomainīja kontaktus, nomainīja slēdžus.
Pēc būtības elektroinstalāciju vispār projektēt, pat arī neprojektēt, bet atjaunot, ja tu pilnībā nomaini viņu vai nomaini tikai daļu, arī jāveic certificētam speciālistam. Nevar viens pats, nu, nevar tu to pats darīt.
Nu, parasto kādu rozeti nomainīt pret labāku vai no slēdzi,
nekādu no problēmu
nebūtu, jā, jo... Vecām rozetēm problēma ir tā, jā, ka viņiem ir tā atspērīta, un kad jūs sākat raustīt tur šurpu to dakšu, viņi sāk tur silt un sāk arī tur degt. Jā. Tāpat arī ar tiem slēdžiem. Jā, ja jūs sākat štrobēt sienas un ņemt ārā vadus, mainīt uz biezākiem vai plānākiem, jā, tur vajag certificētu elektriķi. Pašam to darīt nevajadzētu.
Nevajadzētu, jā. Nu ko, pāriem pie klausītāju dažādiem jautājumiem. Nu, tad Ināras jautājums. Gribēju precizēt savu jautājumu par veco māju. Vai vecā korķa sistēma uz automātu ir jāmaina obligāti?
Nē, nav obligāti.
Obligāti nav, jā. Mhm. Tā, nu tad vēl viens tas būtisks jautājums. Kur tad tos certificētos elektriķus dabūt? Kā tur ir tagad?
Reklāma, viens otram pastāsta, nav, ja reģistra kaut kāda tāda nav.
Nav, jā?
Nav, nebūs. No, vienīgais vēl varētu būt Latvijas enerģētiķi un energobūvnieku asociācijā. Tie, kur ir izdevuši certifikāts, viņam noteikti, ka ir saraksts.
Jo, principā brīvais tirgus, brīvais tāpat kā jā, ar jebkuriem speciālistiem meklē gan internetā, gan paziņām prasi draugiem radiem.
Savukārt, šis jautājums vairāk bija tāds specifisks, tāpēc, ka mūsu radio klausītāji jautāja arī par to, nu, teiksim, geogrāfiju, vai visur būs tā, ka šis faktiski elektriķis varēs, nu, atbraukt vai brauks vispār, respektīvi par laukiem vairāk runājot.
Tas jau ir jautājums cenā, jā, jo,
jā.
Ja apmaksās, tad noteikti, ka brauks, jā, un... Tirgus ir liels, Latvijas robeža nav 1000 km.
Nu, dzīvoklis noteikti būs lētāk, bet ja būs lauka māja.
Nu, būs mīnus parasti, cik es skatījos cenās, tad ir veids tā, ka kaut kāds eiro kvadrātmetrā.
Mm-hmm.
Sākot ar, lai varētu to aprēķināt, tu nevar pateikt māja, tur 500 kvadrātmetri, 300 eiro. Un
ja tev tur šķūnis tāds?
Jā, šķūnītis, jā. Tāpēc plus mīnus var aprēķināt, tas tāds eiro 2 pa kvadrātmetru, ir dzīvoklis 50 kvadrātmetri, tad ir.
Tad pat var būt mazāk par tiem 100.
Varētu būt, bet problēma vēl vienā ir tas, ka tajās vecajos dzīvokļos nav nekāda elektrisko schēma. Un tad viss tas ir jāveic tam mērītājam, un tas nevar būt lēti. Jā, tas aizņem ļoti lielu laiku, plus vēl vajag saprast, kur tā elektro schēma, no kurienes un kur kas aiziet. Jā.
Jā.
Tad tas atkal prasa laiku.
Un tur noteikti tāda pašdarbība bijusi pa gadiem, ka...
Tas ir, jā, tas tāds regulārs pasākums. Mēs ar tēti te esam vilkuši, tāpēc es nezinu, uz kurien viņš aiziet.
Tas faktiski katru vadu šitā iet cauri, jā,
pat arī ar mērītāju. Jā, ja piņasam cilpa fāze 0, vajag atrast tālāko punktu, ko nomērīt atbilstību automātam, nevar saprast, kurš automāts tas ir. Ar schēmu pat tā.
Pat tā, jā.
Principā, kā iepriekš arī minēju, ideālā variantā, ja tev viņi ir, bet pēc būtības, ja tavu viņa nav, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, beigās tas elektriķis, kas veiks tos mērījumus, viņam viņa būs jāatjauno. Un attiecīgi tas uzreiz ir papildus darbs, kas jāpievieno arī tam pašam protokolam klāt.
Tālūk. Lasu tālāk. Pērkot dzīvokli, kam būtu jāpievērš uzmanība? Vai jābūt kaut kādam certifikātam par elektroinstalācijas drošību? Un kā būt drošam pērkot īpašumu, kad ir ar elektroinstalāciju viss būs kārtībā?
Nu, ja ir nodoti, ir tās visi mērījumi, ir tas saucamais MK 238 pielikums 6 un pielikums 7, kur ir minēti visi tie pārbaudes, jūs varat viņus apskatīties. Un viņus arī nododot jaunus dzīvokļus jābūt iesniegtiem pašvaldības būvvaldē. Es domāju, ka tā.
Principā sanāk tā, ka, ja tiek nodota eksploatācijā pilnīgi jauna vai pilnībā pārbūvēta būve, tad tagad tas jau viss jau ir būvniecības informācijas sistēmā. Jūs varat lūgt iepriekšējiem īpašniekam, lai viņš viņus uzrāda. Bet, ja nav šīs būvniecības bijusi, tad tas ir tas pats, kas parasti eksploatējumiem objektiem. Tev jāveic ir šie mērījumi, un šos mērījumus tev kā īpašniekam viņus ir jāglabā. Pērkot dzīvokli, vienkārši palūdzot īpašniekam, ir vai nav, ja ir, uzrādiet, salīdziniet ar ugunsdrošības noteikumu pielikumiem, ja viss kārtībā, tad viss kārtībā.
Un, nu, pieņemsim pie vērtētāju, vai to ņem vērā kaut kādā veidā? Nu, noteikti, ka nē.
To ir vērtētājiem jāprasa.
Jā, vai viņi paskatās, vai šāds
nesen, nevis nesen, bet pāris gadus atpakaļ, 2-3 gadus atpakaļ vērtējumi bija pasūtījis dzīvoklim, vispār nevien dokumenti nebija paprasījuši.
Jā.
Tikai cena.
tikai
no, cipars, cik maksā īpašums, jā.
Atnāca sabildēja un tas arī bija viss.
Mm-hmm. Tā, nu, Marutai liekas, ka mēs atbildējām, jo viņi jautā, cik tādu pārbaudu varētu maksāt 375 kvadrātmetru dzīvoklim, nu, tad reiķiniet, jā, tad
€100.
Apmēram visdrīzākais jābūs, jā. Ja kāds zoda elektrību, to var kaut kā redzēt, uzrādās kaut kur, Andris jautā.
Vienkāršākais izslēgt savējos
Visu,
jā, un tad var apskatīties dzīvoklī, blakus dzīvoklī pazūt gaismu, tad skaidrs, ka gās, ka
un sāk uztraukties par to, ja, kāpēc jūs izslēdzāt elektrību. Tā, dzīvojas sešstāvu silikāta ķieģeļa daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā ar koka sestostāvu. Rīgas nama pārvaldnieks saimnieciskā kārtā mainot jumtu, ignorē norādes par zibens aizsardzības atjaunošanu. Kas būtu jādara?
Mums arī ugunsdrošības noteikumos 8.9. punkts ir noteicis to, ka būvi ir jāeksploatē atbilstoši būvprojektā paredzētiem risinājumiem. Tātad, ja būvniecības gaitā bija paredzēta šī uguns aizsardzības sistēma atbilstoši tiem būvnormatīviem, kas bija, ka tā ēka tika celta, tu patvaļīgi viņu nevari demontēt. Ten ir jautājums, vai viņš to ir izdarījis patvaļīgi vai nē, vai viņš saskaņojas ar būvvaldi. Pieņemsim, kādreiz varbūt šī uguns aizsardzības sistēma, nevis uguns aizsardzības sistēma, bet zibens aizsardzības sistēma bija nepieciešama, veicot pārbūves darbus, viņš būvvaldē iesniedz jauno projektu bez, jo nu, uz doto brīdi varbūt viņam nav nepieciešama jāskatās specifiska būve, tad viņš to varēja darīt, bet principā ja, jāuztur tā, kā būvprojektā bija paredzēts.
Ja mācībām pieejam tiešām formāli, tā Natālija jautā, tad kā es varu uzticēties elektriķim?
Kā visam valstī.
Jā, es domāju, tāda specifiska nekā nebūs, kā santehniķim, kā elektriķim, kā automeistaram.
Bet nu viņiem taču arī, nu, respektīvi, elektriķim nav jēga, nu, pilnīgi haltūrēt, es lietošu šo vārdu, jā, respektīvi, tādā negatīvā nozīmē.
Varbūt iespējams tīri laika ziņā, ja viņš tur kaut ko palaiž garām, bet paspēj vairāk izdarīt, vairāk nopelnīt. Bet noteikti prasiet certifikātus vai apmācības un tad, ja jums rodas kaut kādas aizdomas, ka tas cilvēks varbūt kaut kā ļaunprātīgi vai kaut ko savādāk dara, certificēšanas birojam, tas, kas ir izsniedz certifikātu, uzzviniet, painformējiet, un tad tā lieta ies priekšu. Mm-hmm.
Jo gan certifikātam, gan tajā apliecībai ir iestāde, kas viņu ir izdevusi, un tad uzreiz var arī saprast.
Jā, viņa sliktākajā gadījumā var izvērtēt, vai šī speciālistam to anulēt, to certifikātu, vai arī atstāt.
Tālūk. Tagad tāda specifiskāka jautājuma, bet var noderēt mūsu radioklausītājiem arī. Vai tiesa, ka automāts pēc nostrādāšanas samazina savu caurlaidību?
Diez vai, bet viņam ir nostrādes laiks kaut kāds. Jā. Nostrādes nevis laiks, bet reižu skaits. Jā, tā varētu būt.
Mm-hmm. Tā arī nesapratu, kur meklēt to certificēto elektriķi, nu, internetā sākam, jā?
Jā.
Un tāpat kā jebkuru speciālisti, jā.
Jā, un jautājums ir tās, kāpēc nav pārvaldē šāds speciālists no štatā, nu, būtu jau pēc būtības labi, vai ne?
Viss ir atkarīgs no maksas, jā, jo namu pārvaldē saucamā, lai no apkalpojušajai firmai, lai dabūtu kaut kādu apgrozījumu un izmaksāt algas, viņam būtu jāpalielina jums apsaimniekošanas maksa. Protams, jūs to negribēsiet darīt. Līdz ar to, nu, tie speciālisti tur tā arī pa ielam nemētāja.
Nu, tā. Un precizēsiet lūdzu, vai jaunam dzīvoklim nodots eksploatācijā 2020. Gadā arī šī certifikācija jāveic? Nu, nē, tad pēc desmit.
Nododot eksploatācijā, jau obligāti pirms pieņemšanas tiek veikti mērījumi atbilstoši būvnormatīvu prasībām. Attiecīgi, viņi jau ir darījusi 10 gadu.
Jā, nu tad 2030. Gadā, tad gan jau būtu laiks to darīt. Nu, un vēl divi interesanti jautājumi. Uldis raksta, kāpēc statistiski PSRS kabeļu un elektroinstalācijas privātajā sektorā neizraisīja tik liegu ugunsgrēku skaitu, bet tagad deg kā sārkociņi. Kāpēc mūsdienās nestabili jaudu vai kas esot palieti tiešām
tā vajag? Nē, mēs sāksim te jau, man liekas, ka mēs runājam jau, arī vai nu jūsu intervētais.
Jā.
Ka cik te bija tā elektrības patērētāja mājās?
Nu jā,
tagad radio, televīzija un divas lampiņas.
Nu, elektroplīts jau arī jau bija.
Privāta mājās
var būt. Privāta mājās.
Jā, runājot par privātu mājām. Jā, bija, nu, tas ir trīsfāzīgās. Nu, tas bija vienīgais, man liekas, lielākais patērētājs. Un tagad vienkārši, man liekas, jebkas viss jau ir uz elektrības.
Nu, jāskatās arī tā statistika tieši uz cipariem, vai viņa ir cipariski uz iedzīvotāju skaitu lielāk vai mazāk, vai jo procentuāli mēs esam samazinājuši ugunsgrēku skaitu citos objektos, jo mēs to varam nokontrolēt. Mēs varam aiziet uz lielajām ēkām, uz tirdzniecības centriem, ražošanas publiskām, bet pieņemsim pa visu Rīgu ir kaut kur plus mīnus 20 bišķi vairāk inspektori, bet iedzīvotāju skaits ir 2 miljonam. Nu, cik ir iespējams aiziet pie visiem uz mājām, pārbaudīt, vai viņiem ir veikta elektroinstalācija.
Nu, jā, arī tas vēl tur jāņem vērā. Nu, un vēl viens elektriķim nepatīk padomju laika slēdži. Man nepatīk tagadējie. Padomju slēdžiem bija atzīme, pēc kuras var saprast, vai slēdzis ieslēgts vai izslēgts. Ja pazūd elektrība, bet man jāiet no mājām, ārā nevar saprast, kādā stāvoklī atstās slēdzi.
Apgaismo slēdzis. Vai...
Arī jā.
Nu, kā kurš slēdzis atkal ir jautājums, ir vecie grozamie slēdži, jā, tādi, tie vēl, man liekas, vēl 100 gadus nostrādās, bet ir tādā vecā lietviešu projektā tie plakanie slēdži, kurš neturās augšā pat, viņš vienkārši krīt lejā.
Tālāk, tā, ka cik garš tik plats, jā, nu, mums ir jānoslēdz saruna, varbūt vēl kaut kādi jūsu tādi ātrie ieteikumi vai uzruna, nezinu, kā mēs to nosauksim, Sergeja.
Mums tēma bija, kā dzīvot labāk,
jā.
Labāk dzīvot drošāk, un ja mēs runājam par dzīvojamo sektoru, tad tas ir tādas trīs pamata lietas. Neaizmirstam uzmanīgi apieties ar uguni, uztaisam elektroinstalācijas mērījumus, detektoru un ugunsdzēšamajā aparāti. Ar to jau būs daudz, daudz, daudz labāk.
Mhm.
No, jā, un tā kā jau iepriekš teica, vajag iemācīt arī bērnus, ka gan kā lietot ugunsdzēšamos aparātus, kā izslēgt visu elektrību, ja kaut kāds notiek, kaut kāds ugunsgrēks, vai, nu, zināt, centralizēto automātu, kas atslēdz visu elektrību.
Es gan nu pats sniedzu instrukciju jaunākajai meitai par to, ka, ja kas skrien vienkārši ārā, ja vari paķert kaķi.
Tas ir atkarīgs no bērna vecuma, jā. Viņš jau ir tīnis, tad viņam vēl var kaut ko maziem bērniem labāk ir... Kā evakuēties un pasargāt sevi.
Jā, un rūpējoties par sevi un savu ģimeni un par savu īpašumu veicēt mērījumus, lai pārliecinātos par savu elektrības, elektroinstalācijas drošību un stāvokli.
Nu, tā nauda atmaksāsies katrā gadījumā pie noteiktām situācijām, kuras labāk lai neveidojas vispār, jā, un tāpēc sekot līdz arī, kas ar elektroinstalāciju notiek. Ugunsdrošības normatīva nodaļas vecākais inspektors no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta, Sergejs Rosušķans, un Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas pārstāvs Igors Jakuševičs bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Paldies. Pirmdien neskanām, bet otrdien par sirdelvēju ir sagādājuši atkal kārtējo reizi jaunu pasākumu. Šoreiz tas būs veltīts sirds maspējai par to, par šo pasākumu, protams, par sirds maspēju runāsim otrdienas raidījumā. Jauka nedēļas nogali visiem. Manatā.